Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadītāju iecelts bijušais ilgadējais medikamentu vairumtirgotājs GSK Latvija valdes loceklis Valds Ābols. Viņš jaunajā amatā stāsies pēc mēneša. Jaunais bērnu slimnīcas vadītājs vēlas katram pacientam nodrošināt maksimāli pozitīvu pieredzi, kā arī veicināt slimnīcas attīstību un rūpēties par tur strādājošajiem. Tikmēr Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā iecelta Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pole. Viņa amatā iecelta uz laiku, līdz konkursā atradīs trūkstošos valdes locekļus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sācis pārbaudi par Saeimas deputātā Artusa Kaimiņa vadītās partijas KPVLV iespējamo nelikumīgo finansēšanu. Ar lūgumu pie ģenerālprokurora veikt pārbaudi vērsies kādreizējais partijas biedrs Ilmārs Boikans. Kaimiņš iespējams ilgstoši saņēmis finansējumu, bet šos naudas līdzekļus nav deklarējis. Valsts ieņēmuma dienestam nosūtīti korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izbeigtās oligarhu lietas materiāli par iespējamu darījumu nenorādīšanu Aināra Šlesera amatpersonas deklarācijā. Tā vēsta raidījums LNT ziņas. Par pārkāpumiem Šleseru varētu saukt arī pie administratīvās atbildības. Tā norāda KNAP priekšnieka vietas izpildītāja Ilze Jurča. Savukārt bijušās biroja korupcijas bloka vadošās amatpersonas uzskata, ka prokuratūrai un KNAP nebija pamata šo lietu izbeigt. Igaunija šodien svina valsts svētkus neatkarības pasludināšanas 99. Gada dienu. Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida pasniedza augstus valsts apbalvojumus cilvēkiem, kas ar savu darbu sabiedrības labā darījuši Igauniju labāku. Valsts svētku svinības sākās saulēktā, kad Tallinas pils tornī tika pacelts valsts karogs. Pusdienlaikā notika Igaunijas aizsardzības spēku parāde, bet vakarā koncertzālē Estonija svinīgo pieņemšanu rīkoja prezidente un viņas dzīves biedrs. Turcijas bruņoties spēki un to sabiedrotie Sīrijas nemiernieki pilnībā ir atbrīvojuši no džihādistiem Sīrijas ziemeļu pilsētu Bābu. Teroristu grupējums Islāma valsts to ieņēma 2014. Gadā. Pilsēta bija pēdējais Islāma valsts bastions Alepo provincē. Zviedrijas premjerministrs Stefans Lēvens vēlas ierobežot darba spēka migrāciju, lai dotu darba iespējas pašu bezdarbniekiem. Zviedrija, kuras iedzīvotāju skaits gandrīz sasniedz 10 miljonus, uzņēmušas 244 tūkstošus patvērumu meklētāju un ir lielākais skaits Eiropā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Rīgā šobrīd -1 grāds dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Rīt Latvijā saulēnākā diena būs Kurzemē, daudzviet snigs un puteņos. Gaidāms arī brāzmains vējš. Naktī no 0 līdz -6 grādiem Latgalē, dienā +2, -3 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.